Sura ya pili. Mto utiririkao. Dondoo kutoka katika kitabu kiitwacho A Table in the Wilderness, yani meza katika jangwa, Juni 20, ukurasa wa 6, kilichoandikwa na Washman Nee. Nami nitaonana nawe hapo na kuzungumza nawe nilipo juu ya kiti cha rehema, katikati ya hayo makerubi mawili yaliyopo juu ya sanduku la ushuhuda. Katika mambo yote nitakayo kuagiza kwa ajili ya wana wa Israeli. Kutoka sura ya 25, mstari wa 22. Msingi wetu wa kuzungumza na Mungu ni upi? Ni utukufu wake. Juu ya kiti cha rehema, pamoja na kivuli cha makerubi mawili, tunapata ushirika na Mungu. Na hao ni makerubi wa utukufu. Ni pahali ambapo utukufu wa Mungu huonyeshwa pamoja na hukumu iliyo juu ya mwanadamu. Hapo ndipo tunapata rehema pekee. Je, Mungu, kwa kuwa yeye ni Mungu, hawezi kuonyesha rehema pahali atakapo? La, yeye anaweza kuonyesha rehema pahali ambapo utukufu wake unahifadhiwa. Hawezi kutenganisha kiti cha rehema na makerubi. Damu iliyotiririka ndiyo hufanya mwenye dhambi apate kuzungumza na Mungu. Kwa sababu ya damu hii, Mungu anaweza kuonyesha rehema zake bila kwenda kinyume cha utukufu wake. Anaweza kuzungumza na mwanadamu bila kujikana mwenyewe. Kwa hivyo, damu ya Yesu ni muhimu katika ushirika wetu na Mungu. Hata hivyo, huu siyo msingi wa ushirika. Ninapozungumza na damu katika kiti chake cha rehema, mimi sitazami damu iliyo ya dhamana, bali mimi hutazama utukufu. Pasia imeondolewa, na kwa uso usio na pasia, tunaweza kuona utukufu wa Mungu. Kama mwana wa Mungu, unaruhusa ya kufurahia ushirika wa ndani na Mungu. Hii ni pamoja na kufurahia ushirika katika uwepo wake. Lakini hata zaidi ya hivyo, Mathayo sura ya 6 inasisitiza zawadi ya maombi kuliko maombi yaliyojibiwa. Zawadi ni Mungu mwenyewe. Matokeo mengine ya maombi ni mambo ambayo hutokea. Ikiwa una ukweli katika ushirika wako na Yesu, kutakuwa na gharama ya kulipa. Mungu hujidhihirisha kwa watu ambao wanampenda na hushika amri zake. Yohana sura ya 14, mstari wa 21. Pia Mungu hujidhihirisha kwa wamtafutao kwa dhati wakiwa na nia njema. Mara kwa mara, ni lazima tutoke katika mambo ya kawaida na tutenge wakati wa Mungu pekee. Mungu huheshimu walio na kiu na njaa ya haki na utakatifu wa kweli. Ikiwa wewe haupati njaa ya mambo haya, omba Mungu akupe njaa hii. Tunajua ya kwamba uwepo wa Mungu hauondoki kwetu kamwe, lakini inazungumza juu ya kitu tofauti kabisa. Nazungumza kuhusu kuingia katika utukufu wake. Hii ni tofauti na ibada ya watu wengi. Hii inahusu wewe peke yako pamoja na Mungu katika mahali patakatifu pa patakatifu. Tukio kama hili kwa kawaida halihusu mwili au fikira zako. Ingawa inaweza kuhusisha mwili, unaweza kuwa ushirika wa undani kabisa. Unahisi utukufu wa Mungu hadi kiwango cha maisha yako kubadilishwa kabisa. Ninaongea juu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Zaidi ya karama, ninaongea juu ya kushambuliwa na utukufu wa Mungu na kuchoma utu wako wa kale wa Adamu. Unapoendelea kusoma, elewa ya kwamba ninapotumia neno uwepo, ninaongea juu ya kiwango hiki cha ziada. Mkristo anapoelewa kwa imani, Yesu angependa kuwa na ushirika naye, anaweza kuhisi ushirika huu mradi tu amejitolea kabisa kufuata maagizo ya Mungu. Maagizo ya Mungu ni kujipeana kwa Yesu kama Mwokozi na kutii neno lake. Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote. Vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakaye mwangalia. Mtu aliye mnyonge, mwenye roho uliopondeka, atetemekaye asikiapo neno langu. Isaya sura ya 66, mstari wa 2. Tabia moja ya mwanadamu ni kuwa na shauku la kutubu na kugeuka kutoka kwenye tabia zetu za zamani, ambazo sio kama tabia za Mungu. Maagizo haya huonekana kama mambo ya kale kwa Wakristo wengi, lakini kuna mengine zaidi ya vile tunavyo. Kwa hivyo, Wakristo wengi wamo katika magereza ambayo hawastahili kuwa. Wamejifananisha kuwa waaminifu kwa wenyewe na kwa Mungu. Wakati mwingine, wao huelewa wamejifananisha, lakini hawaelewi wamo katika gereza. Mara kwa mara, adui hufunga milango ya gereza yake kwa udanganyifu wa kuzingatia sheria na desturi za dini. Makusudi ya Mungu ni kuwafikia wanadamu waliopotea. Kwa njia gani? Tumebarikiwa ili tuwe baraka kwa watu waliopotea na wanaokufa kote ulimwenguni. Mungu alimwambia Ibrahimu, "Nami nitawabariki wa kubarikio, naye akulaanie nitamlaani. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa." Mwanzo sura ya 12 mstari wa 3. Pasipo utakatifu, hakuna mtu atakayemuona Mungu. Namshukuru Mungu kwa vile ametupea haki na utakatifu kama zawadi. Lakini unapoendelea kuzama katika uhusiano wako, utaanza kuhisi mabadiliko ya kweli na halisi katika tabia zako za haki na utakatifu. Siongei kuhusu baada yake kuwekwa juu yako. Mchezo kama huu wa kidini huzaa watu walio na uchungu na hasira, wakati ambao utakatifu wa kweli huzaa furaha, upendo na matunda yote ya roho. Mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Waefeso sura ya 4 mstari wa 24. Na hapo patakuwa na njia. Ni njia kuu. Na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio. Wajapokuwa wajinga, hawatapotea katika njia hiyo. Isaya sura ya 35 mstari wa 8. Isaya 33 inaongea kuhusu hukumu ya Waisraeli kwa sababu ya maisha yao ya dhambi. Isaya 34 inaongea kuhusu Mungu akiwapitisha katika hali ya kushinda, na Isaya 35 inatuonyesha matokeo ambayo ni utakatifu. Faida zimeandikwa katika sura ya 35. Faida hizi ni pamoja na furaha, kusifu, nyikani pamoja na nchi yenye kiu kutabubujika chemichemi ya maji. Jangwani kutakuwa na majani. Furaha itakuwa kubwa baada ya kuona utukufu wa Bwana. Inaelezea macho ya vipofu kufumbuliwa. Vilema watarukaruka kama kulungu. Huzuni itageuka kuwa imani. Walio na kiu watapewa maji, na watu wataishi juu ya adui wao wa kiroho. Utafaidika ukisoma sura hii ukiwa na maoni haya. Ezekieli sura ya 47 mstari wa 1 hadi wa 12 inaonyesha picha ya mto utiririkao. Picha iliyoonyeshwa Ezekieli ni ya hekalu la Mungu na mto unaotoka katika hekalu hilo. Mungu aliongea na Ezekieli na kumuonyesha kwamba huu ulikuwa mto wa uzima unaotiririka kutoka kwa Mungu hadi kwenye bahari ya chumvi na kuingia katika maji machafu yaliyooza. Mto huu utayaponya maji hayo na kuyafanya hai. Maandiko katika Ezekieli sura ya 47 yanasema ya kwamba mto ulianza kama kijito kilichotoka chini ya hekalu. Lakini mto huu ukaendelea kuwa na maji mengi yaliyotiririka hadi kwenye bahari ya chumvi. Mto huu ulifanya bahari ya chumvi kuwa hai. Kwa kawaida, bahari katika Biblia humaanisha bahari ya wanadamu waliopotea. Mungu alikuwa akimuonyesha Ezekieli kwamba njia pekee ya kufanya wanadamu waweze kuishi ni kwa kuguswa na Mungu. Kwa njia ya kitu kinachoitwa mto unaotiririka kutoka katika uwepo wake mwenyewe. Katika Yohana sura ya 7, mstari wa 38, imeandikwa hivi: aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Mto unatiririka ndani ili kusafisha. Mto unatiririka nje ili kuokoa ulimwengu uliopotea. Ezekieli andika. Mungu alimwambia Ezekieli katika sura ya 43, mstari wa 10 na ule wa 11, aandike kuhusu picha hii ya hekalu na sheria zake ili watu wauone, na ndiposa waweze kutubu na hatimaye wawe baraka kwa wengine. Hii ni fundisho ambayo tunapata kwenye picha hii ya mto utiririkao. Hekalu liko wapi leo? Katika Wakorintho wa kwanza, sura ya 6, mstari wa 19 hadi wa 20, tunaambiwa hivi: au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi, mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Hatuwezi kubarikiwa au kuwa baraka kwa wengine bila kuwa katika uwepo halisi wa Mungu. Tunahitaji uwepo wa Mungu utuweke huru na kutusafisha, ili tuweze kufanya aina yoyote ya huduma na hata kuomba maombi yaletayo matokeo. Hapa kuna utaratibu ambao tunaweza kuufuata ili tuweze kuhisi ujaza wa Mungu katika maisha yetu, kanisa lako na katika ulimwengu. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume, na katika ushirika, na katika kuumega mkate, na katika kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu. Ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Matendo sura ya 2, mstari wa 42 na wa 43. Tazama mambo matatu ambayo mitume walifanya kila siku ambayo walisababisha ajabu nyingi na ishara kufanyika. La kwanza, mafundisho ya mitume. Hii ni kufundisha neno la Mungu kila siku. La pili, kuomba. Haya yalikuwa aina tofauti za maombi. Kanisa la mwanzo, mara kwa mara walikiri wao ni akina nani katika Kristo na walitubu dhambi za watu wote. La tatu, ushirika na kuumega mkate. Walifanya hivyo kila siku ili kuukumbuka mwili wa Kristo na damu ya agano. Tunahitaji kujua kwamba kuna maadui wanaotaka kumzuia Mungu asionekane kwamba ni kweli yupo pamoja nasi. Maadui zetu huja kwetu kwa njia kuu tatu: utashi wetu, akili zetu, hisia zetu. Hushambuliwa na mwili, ulimwengu na shetani. Swali: tunawezaje kuwashinda maadui hawa ili tuweze kuingia katika uwepo wa Mungu na kuwa na ushirika naye? Jibu: Mungu ameshatupatia ushindi dhidi ya maadui wote. Njia ya kuingia katika uwepo wake ilipatikana pale msalabani, wakati pazia lilipasuka toka juu hata chini. Marko sura ya 15, mstari wa 38. Sasa ni kazi yetu kushirikiana naye. Tunapaswa kubeba msalaba wetu. Huo utatupatia ushindi. Katika Luka sura ya 9, mstari wa 23 hadi wa 25, Biblia inasema: akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku, anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakaye iangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakaye isalimisha. Kwa kuwa yamfaa nini mtu kuupata ulimwengu wote kama akijiangamiza au kujipoteza mwenyewe. Neno hilo nafsi katika Luka 9 linamaanisha utashi, akili na hisia. Neno kukana linamaanisha kukataa kitu fulani. Ufunguo wa kupata uzima tele na kupokea baraka kutoka kwa Yesu, hii ikiwa ni pamoja na uwepo wake, ni kukamilisha agano la damu kwa kubeba msalaba wetu. Wengi wetu tunajua kazi nzuri sana, yenye uweza mkuu, iliyohusisha kila kitu, ambayo Yesu alifanya juu ya msalaba wa Kalivari. Jinsi alivyomwaga damu yake kwa ajili ya dhambi zetu na kufufuka katika wafu ili kutupatia uzima. Hatuwezi kuongea chochote juu ya hayo. Hata hivyo, ili tuweze kunufaika na kazi hiyo, hatuna budi pia kufa. Lazima tubebe msalaba wetu, tujikane wenyewe na kumfuata. Ni lazima tuangamize nafsi yetu. Uhusiano na ushirika wetu na Mungu umejengwa juu ya msingi wa agano la damu. Kwa wengine, jambo hilo linaweza kuonekana geni. Jambo hilo linaweza kulinganishwa vizuri zaidi na ndoa. Watu wengi sana wana ufahamu usio na kibiblia kuhusu uhusiano wa agano la damu. Ebu jiulize swali hili. Je, ungeweza kujadiliana na mchumba wako kuhusu uhusiano mwingine wa kimwili unaoruhusiwa kuwa nao na wanawake wengine baada ya ndoa? Agano la damu huchochewa na vifo viwili, cha Yesu na chako. Ni kitu gani muhimu sana kuhusu agano la damu? Katika Petro wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 18 na wa 19 imeandikwa hivi: nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani, kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na wa, yani ya Kristo. Katika Mambo ya Walawi sura ya 17 mstari wa 11 tunasoma pia maneno yafuatayo: kwa kuwa uhai wa mwili huu katika hiyo damu, nami nimewapa nanyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Kwani ni hiyo damu ifanyaye upatanisho kwa sababu ya nafsi. Maisha ya kiroho yanaweza kubadilishana na ile sheria ya mbadala. Agano la damu hubadilisha urithi wa familia yako. Katika utu wa kale, unaonekana kuwa mtu aliyetengana na Mungu, mtu mwenye hasira, huzuni na laana. Utu wako wa kale unaweza kubadilishwa na agano la damu. Na katika utu mpya, unaonekana mtu aliyepatana na Mungu, mtu mwenye utu mpya, mtu mwenye utu wa Mungu. Urithi wa jamii. Kimsingi, hii ina maana kwamba watu wanaweza kuzaliwa katika familia fulani, na katika familia au ukoo wao huo wakapokea baraka na laana kama urithi wao. Hata hivyo, baraka na laana zinaweza kubadilishwa. Makabila kadhaa katika bara la Afrika, na pia katika utamaduni wa Wahindi wekundu, na katika jamii nyingine za Asia, yamekuwa kila wakati wakitafuta njia za kubadilishana na watu wengine baraka na laana. Kabla ya kuumbwa kwa dunia, Mungu alikuwa amepanga kwamba Yesu asulubiwe kulingana na roho wa uzima. Na hii ina maana kwamba ile kanuni ya mbadala ilikuwa ikitenda kazi hata kabla mwanadamu hajaumbwa. Ufunuo sura ya 13 mstari wa 8. Ili agano la damu liweze kufanya kazi, ni lazima kila upande unahusika umwage damu, au ni lazima viwepo vifo viwili au misalaba miwili. Lazima utu wetu wa kale ufe na kisha kujikabidhi sisi wenyewe na vyote tulivyo navyo kwa Yesu. Jambo la kufurahisha ni kwamba Hata Yesu mwenyewe ametoa yote aliyo nayo na kujitoa mwenyewe kwetu. Tunapounganisha msalaba wa Yesu na msalaba wetu, tunakuwa tumeunganishwa na Mungu na nguvu hutokea. Kila wakati kunakuwa na misalaba miwili inayopaswa kuungana ili kufanya agano la damu. Hema ni alama yenye nguvu ya misalaba miwili inayofaa kutumiwa kama mwongozo wa maombi. Itatusaidia kubeba msalaba wetu na kutuingiza katika uwepo hasa wa Mungu na kuwa na ushirika naye. Dondoo katika kitabu kiitwacho God's Plan and the Overcomers, yani mpango wa Mungu na washindaji, kilichoandikwa na Watchman Nee, linasema agano la kale linatuambia jinsi wateule wa Mungu walivyoishi duniani. Kwanza, hema lilitumika kama kituo cha makabila 12. Baadaye, hekalu ndilo lililokuwa kituo chao. Kituo cha hekalu kilikuwa sanduku. Hema, hekalu na sanduku ni aina mbalimbali za Kristo. Kadri wana wa Israeli walivyokuwa na uhusiano mzuri na hema na hekalu, walipata ushindi na hakuna taifa lililoweza kuwashinda. Ingawa wana wa Israeli walikuwa hawajui kupigana, waliwashinda maadui zao wote waliokuwa wamejifunza jinsi ya kupigana. Lakini wakati walipokuwa na tatizo kuhusiana na hema na hekalu, walichukuliwa utumwani. Haikusaidia kitu kuwa na wafalme wenye nguvu au hekima kubwa. Kitu muhimu kilichoangaliwa ni iwapo walikosea sanduku la maskani au hekalu. Walipotoa kipaumbele kwa Mungu, ushindi ulikuwa wao. Ndivyo ilivyo hata leo. Tukiuzingatia ushindi wa Kristo, sisi pia tutapata ushindi. Unavyoendelea kuwa na ushirika na Mungu, jaribu kujiona kana kwamba unatembea katika hema kama jinsi makuhani wa agano la kale walivyofanya. Katika hema kuna sehemu tatu: ua wa nje, patakatifu, patakatifu, papatakatifu. Katika ua wa nje tunaanzia hapa tukibeba msalaba wa Yesu. Hapo ndipo kuna dhabahu ya shaba, msalaba wa Yesu, birika la shaba, neno. Katika sehemu ya pili, patakatifu, tunapitia hapa na tunachukua msalaba wetu. Pale ndani kuna kinara cha taa, kinalinganishwa na nia ama akili. Pale ndani pia kuna madhabahu ya kufukizia, yani hisia. Pale ndani tena kuna meza ya mikate ya uonyesho, yani utashi. Kisha sehemu ya tatu, patakatifu patakatifu, tunamalizia hapa mbele za Mungu. Mle ndani kuna sanduku, yani kiti cha rehema, damu, mana, fimbo ya Haruni, sheria. Kwa nini hema ni mfano wa maana hivyo katika kurejesha ushirika wa mwanadamu na Mungu? Angalia, katika mchoro wa kwanza, Mungu na Adamu walifurahia ushirika na mambo ya ndani kabla ya dhambi kuingia. Katika mchoro wa pili, baada ya dhambi kuingia, utukufu wa ushirika ulivunjika kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Warumi sura ya 3 mstari wa 23. Ilihitajika damu ili kurejesha ushirika uliovunjika, msamaha wa dhambi zetu. Hii ndiyo gharama ya msalaba. Ua mbili, ua wa nje na wapatakatifu, huashiria msalaba wa Yesu na msalaba wetu. Damu ya pande zote mbili, upande wetu na upande wa Yesu. Nami nitaonana nawe hapo na kuzungumza nawe pale nilipo juu ya kiti cha rehema, katikati ya hayo makerubi mawili yaliyo juu ya sanduku la ushuhuda. Kutoka 25 mstari wa 22. Hema iliongezwa vyumba viwili ili kurejesha utukufu kupitia damu. Ua wa nje, damu na msalaba wa Yesu. Patakatifu, msalaba wetu. Hali ya utukufu wa kwanza ulirejeshwa baada ya msalaba. patakatifu patakatifu. Damu ya Yesu, ukiongezea msalaba wangu, hutengeneza njia ya kufikia utakatifu. Sababu ya kupeana picha ya hema ilikuwa ni kutumia damu ili kurudisha utukufu wa ushirika wa kweli. Kwanza, msalaba wake. Nyakati za Agano la Kale, kila mwaka wana wa Israeli walikuwa wakiadhimisha siku ya upatanisho ijulikanayo kama Yom Kippur. Dhambi za wana wa Israeli zilikuwa zikishughulikiwa katika siku hii moja tu ya mwaka. Wakati kuhani mkuu alipojiandaa kuingia katika hema kwa niaba ya wana wa Israeli kwa ajili ya dhambi zao. Pale kwenye madhabahu ya shaba, katika ua wa nje, kulikuwa na mbuzi wawili. Mmoja alifungwa kitambaa chekundu shingoni mwake kuonyesha kwamba atachinjwa kwa ajili ya damu. Mwingine alifungwa nje ya lango kuonyesha kwamba angekuwa Azazeli. Mbuzi wa kwanza alichinjwa madhabahuni na damu yake ilipelekwa na kuhani patakatifu patakatifu, ambapo aliitoa kwa kufukizia kando ya madhabahu ya kufukizia mahali pa sifa. Uvumba ulipokuwa ukiungua, alisababisha moshi ujae patakatifu patakatifu, na hiyo iliwakilisha na kuleta hasa uwepo wa Mungu. Kuhani alinyunyiza damu juu ya kiti cha rehema mara moja, na pia alinyunyiza damu mbele ya kiti hicho mara saba. Nje ya marago, kila mtu alilala kifudifudi. Wakati yote hayo yalipokuwa yakiendelea, hakuna mtu aliyeona chochote kilichokuwa kikifanyika, na hiyo ilimaanisha kwamba dhambi zao zilisamehewa kwa mwaka mzima. Pili, kuhani aliporudi na kubadili nguo zake, aliweka mikono yake juu ya mbuzi mwingine, Azazeli, kuashiria kwamba dhambi zote zimehamishiwa juu ya kichwa cha mnyama huyo. Kulikuwa na mtu aliyechaguliwa kumpeleka mbuzi huyo jangwani, mahali pasipokaliwa na watu, na kumwacha sehemu ambayo hawezi tena kurudi au kutoroka. Mtu huyo kwa mfano, alimpeleka mbuzi yule hadi kwenye bonde lililozungukwa na miamba na majabali, na kisha mbuzi yule aliteremshwa chini ili asiweze kutoroka. Mambo ya Walawi sura ya 16 mstari wa 21 na ule wa 22. Sasa kuhani alipoweka mikono yake juu ya mbuzi aliye hai ili kuanza sehemu ya pili ya ibada, aliungama dhambi zote za wana wa Israeli. Alisema, Bwana, weka dhambi zangu na za wana wa Israeli juu ya kichwa cha mbuzi huyu. Haya, we mbuzi, ondoka. Mbuzi yule alipokuwa akipelekwa nje ya marago, watu wote walisimama na kushangilia. Watu wote na hata watoto waliweza kuona tukio hilo na kufahamu. Azazeli ni mfano wa Yesu aliye Azazeli wetu, aliyeshushwa chini hata kuzimu kwa ajili yetu, huku dhambi zetu zikiwa juu ya kichwa chake. Alichukua dhambi zetu zote, alichukua dhambi zetu na kuziondoa kabisa, zisionekane tena au kurudi. Zaburi sura ya 103 mstari wa 12 inasema, kama vile baba awahurumiavyo watoto wake, ndivyo Bwana anavyowahurumia wamchao. Katika kitabu cha Mika sura ya 7 mstari wa 19 tunasoma pia maneno haya, atarejea na kutuhurumia, atayakanyaga maovu yetu, nawe utazitupa dhambi zao zote katika vilindi vya bahari. Katika kitabu cha Waibrania sura ya 9 mstari wa 12 hadi wa 14 tunapata pia maneno yafuatayo, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiziwa wenye uchafu hutakasa hata kutusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Kristo ambaye kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Yesu aliposema kwamba ni lazima tujikane, tuiangamize nafsi kwa ajili yake, alikuwa na maana kwamba tunapaswa kuikana au kuiambia nafsi hapana. Nafsi yetu ina sehemu tatu: utashi, nia au akili, na hisia. Patakatifu panawakilisha ile sehemu ya utu wetu, yani nafsi. Sehemu hiyo ilikuwa na aina tatu za fanicha au samani zilizowakilisha utashi wetu, akili na hisia. Angalia mchoro huo hapo juu. Kwa hiyo, tunapoziambia sehemu hizi hapana na kusema ndiyo kwa yale aliyo nayo Mungu, huku ndiko kubeba msalaba wetu. Utashi wetu, akili zetu, hisia zetu hushambuliwa na mwili, ulimwengu na shetani. Sasa, tutasafiri hadi kwenye sehemu zote hizo tatu wakati wetu wa maombi, na pia tutaendelea na safari ya kuwapatia maadui zetu hadi katika uwepo wa Mungu. Na pia tutaendelea na safari na kuwapita maadui zetu hadi katika uwepo wa Mungu. Mto utiririkao, mwongozo wa maombi ya kila siku, kusafiri hadi katika uwepo wa Mungu. Maelekezo: la kwanza, soma kwanza ukurasa wa 7 za Mwanzo, na kisha zisome tena angalau mara moja kwa mwezi. Halafu, kila siku anzia ukurasa huu, na uwe na muda wa kuwasiliana na Mungu angalau kwa dakika 20. La pili, utakapoanza na hema ya kukutania, mgongo wako unapaswa kuelekea dunia huku uso wako ukimwelekea Yesu. Hii ni muhimu kwa sababu Roho Mtakatifu hawezi kukaa na wewe iwapo unaelekea mahali pabaya. Mwelekeo wa kiroho, Matendo ya Mitume sura 26 mstari wa 18. La tatu, nenda hadi kwenye kila kituo, ushughulike na somo hilo katika hali ya maombi pamoja na Bwana. Tafuta katika Biblia baadhi ya maandiko. Uwe macho kuhusu maeneo yanayohitaji toba, kwa sababu jambo hili ni moja kati ya michango yetu mikubwa wakati huu tunapokuwa na ushirika na Mungu. La nne, ni vema ukipitia vituo hivi vyote kwa wakati mmoja. Unaweza kufanya hivyo kwa dakika 20. Hata hivyo, kama huna muda wa kupitia utaratibu huu wote kwa mkao mmoja, usikate tamaa. Badala yake, anza utaratibu huu asubuhi na umalize angalau hatua moja. Kisha endelea na hatua ya pili wakati wa chakula cha mchana. Kama unahitaji, endelea siku inayofuata. Hatimaye, ishi maisha yanayofuata utaratibu huu, na itakuwa kawaida kwako kukaa katika uwepo wa Mungu. Ua wa nje. Kituo cha kwanza: madhabahu ya shaba, msalaba wa Yesu. Madhabahu ya shaba: msamaha. Agano la damu hubadili mabaya yote tuliyo nayo na kuweka mema yote aliyo nayo Mungu. Hata hivyo, hatuwezi kupata msamaha wa dhambi bila kumfanya Yesu kuwa Bwana. Warumi sura ya 10 mstari wa 9 na ule wa 10. Anza leo kuwa mkweli mbele za Yesu. Neno la Mungu katika Yohana wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 9 linasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Sehemu kubwa ya kubeba msalaba wako ni kuwa mkweli kabisa mbele za Mungu. Unahitaji kuwa wazi kabisa na kumwambia kila kitu. Uwe na muda wa kuumimina moyo wako kwa Mungu kama jinsi ambavyo ungefanya kwa mtu ambaye ni rafiki yako sana. Biblia inasema katika barua ya kwanza ya Yohana sura ya kwanza mstari wa 7 kwamba tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Yesu alisema katika Yohana 3:19 kwamba dhambi haina nguvu iwapo watu watakuja kwenye nuru pamoja na kweli bila kujaribu kujificha gizani. Yesu alisema katika Yohana sura ya 3:19 kwamba dhambi haina nguvu iwapo watu watakuja kwenye nuru pamoja na kweli bila kujaribu kujificha gizani. Yesu hakufa kwa ajili ya visingizio vyetu, alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Unahitaji kutembea katika upendo, na ikitokea kwamba umefanya dhambi, kimbilia kwa Mungu usafishwe. Sheria ya Roho wa uzima ule ulio katika Yesu Kristo umeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Warumi 8:2. Tukimgeukia Mungu kila wakati na kudumu katika hali ya uaminifu mbele zake, atatushindia makosa yetu na vikwazo. Angalia mto utiririkao, kiambatisho cha faa, ujitathmini mwenyewe kwa uaminifu. Kama hakuna dhambi zinazojulikana, basi kiri kwa kinywa chako maneno yaliyoandikwa katika Wagalatia 2:20 na Wakorintho 2:5:21. Kiambatisho faa: kujichunguza kiroho. Upendo: je, unawatendea wengine kwa upendo wa Mungu usio na masharti? Ubinafsi: kuweka mahitaji yako mwenyewe juu ya mahitaji ya wengine. Upendo hujishughulisha na ustawi wa mtu mwingine. Je, wewe unajijali mwenyewe zaidi na kujali tu jinsi unavyosikia? Kuiba: je, unaweza kukumbuka fedha ulizopokea kwa mali iliyokuwa sio yako? Kulaghai: je, ulipata kitu chochote kutoka kwa mtu fulani kwa njia isiyo ya haki? Kusema uongo: aina yoyote ya udanganyifu wa kukusudia. Kashfa: kumsema vibaya mtu fulani, kumkashifu mtu, sio lazima useme uongo. Je, umewahi kuwasema wengine bila upendo? Ufisadi: je, unajisikia hatia kuamsha tamaa usizoweza kuzitimiza kwa haki? Ufasiki: uchafu wote, hata kama ni juu ya mwili wako mwenyewe. Ulevi: utumiaji wa madawa ya kulevya, karamu za ulevi, lugha chafu au matusi, maneno maovu, mazungumzo mabaya au yasiyo na maana. Uchafu: mazungumzo machafu, ya kipumbavu, ya kipuzi, ya upotovu. Wivu: kwa kawaida mahali penye mazungumzo yanayohusu makosa au kushindwa kwa wengine, kuna wivu uliojificha. Utovu wa shukrani: ni mara ngapi wengine wamekufanyia vitu lakini hukushukuru? Hasira: je, umewahi kukasirika? Kulaani: umetumia lugha ya matusi. Utani: maneno yasiyohitajika, maongezi ya kipumbavu, kuongea na kutenda kama pungwani, masihara na mzaha, na utani wa vitendo unaoelekea kudhoofisha viwango vitakatifu na vyenye dhamani vya maisha. Je, umewahi kulitania kabila fulani au sehemu fulani ya ulimwengu, taifa au mkoa katika nchi yako, au mwanasiasa fulani? Mizaha ya kikabila au kimikoa haina nafasi katika utakatifu. Ukali: ulijibu mapigo, ulinungunika au kurudisha mabaya kwa mabaya. Tabia: je, kila wakati una uchu upitao kiasi? Na vipi kuhusu tabia yako ya ulaji, hali ya kuwa shingo upande? Unaweza kukumbuka nyakati ambazo kwa makusudi kabisa ulikwepa kufanya majibu wako kwa ukamilifu? Kizuizi, umeharibu imani au matumaini ya wengine kwa kupoteza bure muda wao. Je, umemgilibu mtu aliyekuwa na imani na wewe? Unafiki. Je, maisha uliyoishi siku za nyuma yamewafanya baadhi ya watu waone kwamba yale uliyoyasema juu ya Kristo na injili yake ni ya uongo? Kuvunja nadhiri. Je, kuna nadhiri yoyote uliyoweka mbele za Mungu ambayo hukuitimiza? Kutokusamehe. Je, una kinyongo au uchungu dhidi ya mtu mwingine, rafiki au adui? Mafarakano, misuguano, roho ya kuwa na vikundi vinavyotofautiana. Kutamani, kuishi kitajiri na kutapanya mali. Ulafi, kutumia pesa kupita kiasi kwa kununua vitu madukani. Kupoteza muda bure. Kutowatendea vyema au kwa upendo na heshima wake, waume, watoto na wazazi. Kutoridhika, kuwa na wivu kwa sababu wengine wana vitu lakini wewe huna. Kuabudu sanamu. Shauku yoyote katika maisha yako inayozidi shauku ya kuishi na Mungu. Ugomvi. Umechochea ugomvi kwa maneno yasiyohitajika. Uchawi. Kumtawala mwingine kwa hila ili kutimiza haja zako. Kuasi mamlaka. Mkuu wako wa kazi, mwalimu, mzazi, kiongozi wa kiroho na kadhalika. Kuupenda ulimwengu pamoja na tamaa za macho. Unasoma au kutazama nini? Tamaa za mwili. Unatamani nini? Kiburi cha uzima. Ni jambo gani katika maisha unalofikiri kwamba unaweza kulifanya bila Mungu kuhusika? Kujifanya kuwa mkubwa au mdogo kuliko jinsi ulivyo kwa njia ya mawazo au kwa kuishi. Kiburi ni dhambi kubwa kuliko zote. Chunguza maeneo haya. Je, unaangalia tu kushindwa au makosa ya wengine au unajishughulisha tu na mahitaji yako ya kiroho? Unajihesabia haki na kuwakosoa wengine au una huruma na moyo wa kusamehe ukitafuta yaliyo bora kwa wengine? Je, unawaangalia wengine kwa dharau au unawaheshimu wengine wote na kuwaona bora kuliko wewe? Je, unajitegemea na kujitosheleza mwenyewe au unawategemea wengine na kutambua kwamba unawahitaji? Ni lazima udumishe hali ya kuwatawala wengine au uko tayari kuacha kutawala? Je, ni lazima udhibitishe kwamba uko sahihi au uko tayari kuachia haki ya kuwa sahihi? Una roho ya kuhitaji tu au roho ya utoaji? Unatamani kutumikiwa au una hamasa ya kuwahudumia wengine? Unatamani kupandishwa cheo au unafurahia wengine wanapopandishwa cheo? Unahitaji kupewa sifa au unafurahi wakati wengine wanapotambuliwa? Unasikia kujiamini kwamba unajua mengi au yale ambayo bado hujajifunza yanakufanya uwe mnyenyekevu? Unajifahamu jinsi ulivyo au hujishughulishi na maisha yako kabisa? Unawaepuka watu au unatafuta kuwa karibu na wengine? Uko tayari kuchukua jukumu la kuwapenda watu kwa moyo? Unafanya haraka kuwalaumu wengine au uko tayari kukubali kuwajibika? Wewe ni mtu usiyekataa kukaribiwa na wengine au ni mtu rahisi kuwasikia wengine wanapokusihi? Wewe ni mtu usiyetaka kukaribiwa na wengine au ni mtu rahisi kuwasikia wengine wanapokusihi? Wewe ni mtu anayejitetea unapokosolewa au unakubali kukosolewa kwa unyenyekevu na moyo mweupe? Unajishughulisha kutafuta kuheshimiwa au kuwa kama ulivyo? Unajishughulisha na yale ambayo wengine wanafikiri au yale anayofikiri Mungu? Unajitahidi kudumisha hali yako au hadhi ulio nayo? Je, unaona vigumu kuwashirikisha wengine mahitaji yako ya kiroho au uko tayari kuwa wazi? Unajaribu kuficha dhambi zako Au uko tayari kuonekana wakati unapokosea? Unajisikia tabu kusema, nilikosea, tafadhali nisamehe. Unapoungama dhambi, unaungama kwa ujumla au unakiri na kuzitaja kabisa dhambi zile ulizotenda? Unajutia dhambi zako unapokamatwa au unasikitika kwa kuzitenda na unafanya haraka kutubu? Wakati hali ya kutoelewana au migongano inapotokea, unangojea wengine waje kuomba msamaha au wewe ndiye unayeanza kufanya hivyo? Je, unajilinganisha na wengine na kujiona kwamba unastahili heshima? Au je, huwa unajilinganisha na utakatifu wa Mungu na kusikia hitaji kubwa la kupewa rehema? Je, unafikiri una mambo machache au huna kabisa mambo ya kutubu au kila siku una moyo wa toba? Je, unafikiri kila mtu anahitaji uamsho au kila siku unasikia hitaji la kupata upya ujazo wa Roho Mtakatifu? Unajivuna unapokaa na Mkristo mpya au unafurahia ari yake? Uko tayari kujifunza kutoka kwake? Je, unaogopa unapokaa na Mkristo aliyekomaa zaidi yako? Au una njaa ya kujifunza mambo mbalimbali yanayotokana na uzoefu wake? Upasuaji unahitajika. Iwapo Roho Mtakatifu anatuonyesha dhambi, tunahitaji kwenda pale ambapo Bwana alikutana nasi kwa mara ya kwanza. Ni pale msalabani. Tunamuona Yesu akiwa amesulubiwa tena. Kwa ajili ya dhambi hiyo, amebeba adhabu yetu. Damu inapochuruzika chini kutoka msalabani, hali hiyo inapasa kutushtusha na kutuhuzunisha kwa sababu tunaona hukumu ya Mungu ya kutisha. Tunahitaji kufahamu kwamba ghadhabu yote ya hukumu ya Mungu iliwekwa juu ya Yesu msalabani. Yesu anatusubiri pale, sio kutuhukumu, bali anafurahi tukienda msalabani na kumpa dhambi zetu. Wakristo wengi wanapotambua dhambi, humkimbia Mungu kwa aibu na kujisikia hatia. Dawa ya Mungu ya dhambi ni kwenda msalabani. Kwenda patakatifu, pa patakatifu, katika uwepo wake na kuruhusu tabia yake itawale tabia yako. Utakatifu wake utaondoa dhambi zako. Hii pekee ndiyo dawa. Hatuwezi kufanya jambo hili sisi wenyewe. Ni kanuni ya kuondoa na kuweka. Hatuondoi dhambi zetu. Mungu ndiye anayetujaza utakatifu na upendo wake, na dhambi lazima iondoke. Usikate tamaa. Iwapo inakubidi kufanya hivi mara kwa mara, Mungu hatuhukumu. Anayefanya hivyo ni Shetani. Mungu atakukaribisha kila wakati utakapomwendea. Ukiacha kumwendea, hapo ndipo anapohuzunishwa. Tembea katika nuru ya kweli. Acha kujidanganya. Ikabili dhambi hii kama ilivyo. Iache kabisa kwa moyo wa dhati. Simama upande wa Mungu na kuipinga dhambi hiyo. Kusudia moyoni mwako kutoirudia kamwe. Kuungama. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Barua ya kwanza ya Yohana, sura ya kwanza mstari wa 9. Bwana amejaa huruma na neema, haoni hasira upesi. Ni mwingi wa fadhili. Yeye hata teta siku zote, wala hata shika hasira yake milele. Hakututenda sawasawa na hatia zetu, wala hakutulipa kwa kadiri ya maovu yetu. Maana mbingu ilivyoinuka juu ya nchi, kadiri ile ile, rehema zake ni kuu kwa wamchao. Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali nasi. Zaburi 103, mstari wa 8 hadi wa 12. Msamaha ni neno zito, linalomaanisha kukata na kuondoa kama daktari wa upasuaji anavyokata na kuondoa saratani. Msamaha wa dhambi inamaanisha kwamba dhambi imeondolewa kwako na kuwekwa kwa Yesu aliyeibeba msalabani. Kuungama ni kukubaliana na jinsi Mungu anavyoliona jambo na kulitamka kwa kinywa chako. Kuungama sio kutamka tamka tu, ni pamoja na kukubaliana na neno. Unyenyekevu ni kukubali kwamba umekosea. Je, utafanya hivyo sasa? Uko tayari kama mtoto mdogo kumwendea baba yako mwenye neema na upendo na kuungama dhambi zako na kuomba msamaha kwa unyenyekevu? E Mungu, unajua upumbavu wangu, wala hukufichwa dhambi yangu. Kwa ajili ya jina lako, unisamehe uovu wangu, maana ni mwingi. Bwana, kama wewe ungehesabu maovu, e Bwana, nani angesimama? Lakini kwako kuna msamaha, ili wewe uogopwe. E Mungu Baba yangu, nakuja mbele zako kuungama dhambi yangu ama dhambi zangu. Sasa zitaje na kuziungama. Neno lako linasema kwamba matendo haya au mwenendo huu ni dhambi, nami nakubaliana na neno lako. Sina udhuru, sitaki tena kufanya dhambi hii ndani ya roho, nafsi na mwili wangu. Nataka kuiacha na kutupa mbali nami. Inanitenganisha mimi na wewe. Inaniharibu. Nataka kuponywa roho, nafsi na mwili. Na pia nataka kuwa karibu na wewe. Napokea msamaha wako. Asante kwa kuweka dhambi hii juu ya Yesu. Na asante kwa kuwa uliweka juu ya msalaba wake kwa ajili yangu. Najua sistahili msamaha, lakini nashukuru kwa kuniweka huru. Malipizo ni utayari wa kulipa au kurudisha kitu fulani kila inapowezekana. Iwapo sasa umesamehewa mbele za Bwana, uko tayari kuomba akupe ujasiri wa kuungama na kufanya malipizo kwa wengine uliowakosea. Ukitaka kuwa huru kweli kweli, dhamiri yako lazima iwe safi mbele za Mungu na wanadamu. Huwezi kumtetea Mungu huku unajiona mchafu mbele za macho ya watu wengine. Kumbukumbu za kushindwa kwako mbele ya macho yao zitakuingiza ndani sana katika utumwa kila wakati unapowakumbuka. Kama hujawaomba msamaha, hali ya kujihisi una hatia itaiua imani yako na kukuibia mwelekeo na nia yako. Hata hivyo, hupaswi kuungama kila dhambi kwa kila mtu. Ni dhambi zile tu ulizowatendea watu unaowajua. Kanuni. Maungamo yanapaswa kufanywa kulingana na dhambi zilizotendwa. Kama ulitenda dhambi mbele za Mungu peke yake, Mungu atakusamehe na kusahau uliyoyatenda. Zaburi sura ya 103 mstari wa 8 hadi wa 13. Isaya sura ya 43 mstari wa 25. Yeremia sura ya 31 mstari wa 34. Dhambi ulizotenda mbele za Mungu na wanadamu ni lazima uzitubu mbele za wote wawili. Mungu na mtu, watu, aliyemkosea uliowakosea. Baadhi ya yale yaliyomo katika kitambulisho faa yalichukuliwa kutoka katika vijitabu vya Winky Pratney vilivyochapishwa katika mtandao wa kompyuta. Kituo cha pili. Birika. Neno la Mungu. Birika la shaba. Kwa kuwa sasa fahamu zetu ziko wazi na tunaweza kuwasiliana na Mungu, hebu twende kwenye neno. Neno linasema kwamba kuhani angekufa kama angejaribu kuingia patakatifu kabla ya kusimama kwenye birika. Hatuwezi kwenda katika uwepo wa Mungu bila kusafishwa na neno la Mungu. Waefeso sura ya 5 mstari wa 26 hadi wa 27. Birika litatuondolea uchafu wa dunia. Litakuwa pia kioo cha kutuhukumu. Litatuletea katika akili zetu mambo tunayopaswa kurekebisha mbele za Mungu. Neno
litahusisha nafsi zetu ili tuweze kufikiri kiroho na kuwa kinyume na maneno ya pepo yanayokuja katika akili au fahamu zetu. Neno linatuambia pia kwamba shetani amekwisha hukumiwa. Yohana sura ya 16 mstari wa 11. Hakikisha unasema maneno haya kwa sauti. Shetani, umekwisha hukumiwa, umeshindwa. Tumia dakika chache katika neno. A, tumia kitabu chako cha sala. B, tumia kitabu chako cha isob au kitabu kingine cha kujifunzia Biblia. C, soma kitabu cha Mithali. D, soma Zaburi sura moja au zaidi. E, soma vitabu vingine vinavyohusu Biblia au soma tu Biblia na umwombe Roho Mtakatifu akutafsirie. Soma Biblia yote kwa mwaka mmoja. Fa, sikiliza mafundisho au kanda za nyimbo zenye neno la Mungu. Kituo cha tatu, pazia la kwanza. Pazia la kwanza, kushukuru. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nyuani mwake kwa kusifu, kwa kuwa sasa umekaa katika neno, unajua uko safi mbele za Mungu na kwamba shetani amehukumiwa, basi unayo mengi ya kumshukuru Mungu. Hata kama huoni kwa haraka mambo ya kumshukuru Mungu, jaribu kuyatafuta. Kama umeshindwa kuyapata, mshukuru kwa neno lake linalosema kwamba unao ushindi ukiendelea kulishikilia neno. Mshukuru pia Mungu kwa ahadi alizokuahidi ambazo bado hazijatimia katika maisha yako. Kituo cha nne, utashi wako. Meza ya mkate wa uonyesho. Kituo kinachofuata kipo ndani ya patakatifu. Hapa ndipo unapompa Yesu utashi au mapenzi yako na yeye anakuonyesha mapenzi yake. Unampa ufahamu wako na yeye anakupa ufahamu wake. Unampa hisia zako na yeye anakupa hisia zake. Huku ndiko kuubeba msalaba wako, kujikana mwenyewe na kumfuata Yesu. Luka sura ya 9 mstari wa 23. Badilisha haja za moyo wako, hata kama ni nzuri, kwa ajili ya mpango au mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Weka chini matakwa na mipango yako na umuombe Mungu akuonyeshe mapenzi yake na mipango yake kwako. Kila wakati, Mungu huangalia utashi au mapenzi yetu. Hii ndiyo maana ya mkate wa uonyesho. Mkate ni unga uliosagwa. Ukichanganywa na mafuta na kuokwa motoni, matakwa yetu na hamu. Matakwa yetu na hamu zetu ni lazima kila wakati zitolewe madhabahuni, zisagwe na kuchomwa. Hii ni sadaka maalum kabisa kwa Mungu. Kwa kuwa ni utashi wetu na yeye hawezi kutulazimisha wala kutuamrisha kufanya hivyo. Itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu. Warumi 12 mstari wa kwanza na wa pili. Amua kusamehe hata kama ujisiki kufanya hivyo. Hii ni nafasi ya kutubu na kuacha njia za kidunia na kuzifuata njia za Mungu. Tunapoacha njia mbaya, tunapata nguvu za Mungu. Matendo ya Mitume sura ya 26 mstari wa 18 na Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 16. Badilisha tamaa za mwili. Uwe na tunda la Roho. Tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 19 hadi wa 23. Kituo cha 5, nia yako. Kinara cha taa cha dhahabu. Badili nia au mawazo yako ya zamani, uwe na nia ya Kristo. Katika Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 4 hadi wa 6, tunaambiwa kwamba vita viko katika mawazo na fikira zetu, na kwamba ngome ni mawazo yetu. Mawazo haya hutufanya tuwe mbali na elimu ya Mungu. kuna mengi ya kusema hapa kwa sababu mawazo yetu ni sehemu muhimu ya maisha yetu. Tunapaswa kuyaweka huru mawazo yetu. Kwa njia gani? Tulipokuwa watumwa wa dhambi, tulitumia mti wa ujuzi wa mema na mabaya ambao ni mawazo yetu. Sasa tunapaswa kutumia mti wa uzima ambao ni neno la Mungu. Si wazi tena na kuamua, bali natumia akili zangu kwa sababu ni makusudi ya Mungu, na hiyo ndiyo kusikia na kutii. Hii pekee ndiyo itakayoangusha ngome katika akili zetu. Tukiuona utukufu wa Mungu kama Paulo alivyouona alipokuwa njiani kuelekea Dameski, hatuwezi tena. Tunasema tu, Bwana, unahitaji nifanye nini? Mara kwa mara, pepo hutushtaki na kushambulia akili zetu kwa kutumia nusu ukweli. Katika Isaya sura ya 11, tunaambiwa kwamba Mungu hubadilisha maarifa yetu ya asili na kutuwekea yale ya Roho Mtakatifu, yani Roho wa Bwana, hekima na ufahamu, shauri na uweza, maarifa na kumcha Bwana. Tunahitaji mawazo au nia zetu zifanywe upya kwa Roho Mtakatifu na neno la Mungu. Warumi 12 mstari wa 2. Wakati mwingine hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Katika Warumi 8:26 tunaambiwa kwamba tukiomba kwa lugha tutaomba sawasawa na mapenzi kamili ya Mungu. Kwa hiyo kila unapoomba kwa lugha utakuwa unaomba sawasawa na neno la Mungu na pia sawasawa na mapenzi ya Mungu. Ile sehemu inayohusika na usemi au kunena hutawala akili, na hivyo nia au mawazo yako hufanywa upya na kusawazishwa ili waweze kuambia mwili wako utende mapenzi ya Mungu. Kituo cha sita, hisia zako, madhabahu ya kufukuzia uvumba. Badilisha hisia zako za zamani zilizosababishwa na mwili wako na ulimwengu, na nafasi yake ichukuliwe na tunda la amani, furaha, upendo, tumaini na kadhalika. Hapa ni mahali pa dhabihu za sifa. Soma Zaburi sura ya 145 na sura ya 150 kwa sauti kubwa kama hujisikii kumsifu Mungu moyoni mwako. Mungu anawatafuta watu wanaomwabudu katika roho na kweli. Yohana sura ya 4 mstari wa 24. Kutoka katika mahali hapa pa sifa, Mungu atakutafuta na anahitaji kuwa pamoja nawe. Mpatie hizo hisia ambazo umekuwa ukificha. Labda ni machozi yako, labda ni kuinua kwako mikono, au labda ni kumfunulia tu hisia zako za kweli. Songa mbele, hakuna mwingine anayeangalia isipokuwa yeye. Mbele ya madhabahu hii, kuna pazia linaloficha au kutenganisha patakatifu pa patakatifu na uwepo wa Mungu. Mungu anataka upitie katika pazia hilo mara nyingine zaidi ya vile unavyohitaji. Atakusaidia kufanya hivyo. Hakuna mwanadamu wa kawaida anayeweza kuingia hapo bila kufa. Pazia hili lilipasuka kutoka juu hata chini wakati Yesu alipokufa msalabani. Akatuwezesha kuingia katika uwepo wa Mungu kwa damu yake, na kuonyesha kwamba kifo chake kimeondoa kizuizi kilichosababishwa na dhambi. Kizuizi hicho kilikuwa kinatuzuia kuingia katika uwepo wa Mungu. Msifu Mungu kwa ukweli huu. Patakatifu pa patakatifu ni mahali ambapo hakuna mwanga au taa isipokuwa kwa ajili ya Mungu. Kuhani mkuu aliweza tu kuingia hapa mara moja kwa mwaka, tena kwa masharti maalum. Ukweli ni kwamba madhabahu hii iliingia patakatifu patakatifu pamoja na kuhani mkuu mara moja kwa mwaka. Hii inaashiria kwamba kusifu kwako na kuabudu hakuishi hapa bali ni mlango wa kuingia katika uwepo wake, na mambo hayo huenda pamoja nasi. Kituo cha saba, roho yako, uwepo wa Mungu, sanduku la agano. Sasa, Mungu atakuvuta na kukupitisha katika pazia hadi patakatifu pa patakatifu penye uwepo hasa wa Mungu. Hili hapa sanduku la agano limefunikwa na kiti cha rehema kilicho nyunyiziwa damu. Tulihitaji rehema kwenye madhabahu ya shaba, yani msalaba, mwanzoni kabisa, lakini sasa katika uwepo wake kuna ufahamu mkubwa wa rehema yake na damu ya Yesu, kwa namna ambayo Roho Mtakatifu pekee ndiye awezaye kukuonyesha. Rehema zake ni za milele. Ni kama haiwezekani kabisa kuandika rehema zake jinsi zilivyo. Ni lazima mtu apate uzoefu wa rehema hizo. Katika kila upande, kuna malaika wakubwa wanaolinda kila kitu. Hapa pia hakuna nuru kabisa au taa isipokuwa kwa ajili ya nuru ya Mungu. Kumbuka, sanduku la agano lipo sasa ndani ya mioyo yetu. Sio tena kitu cha nje. Sisi ni hekalu la Mungu. Tafakari jambo hili. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16. Yaliyomo katika sanduku la agano yanaashiria mambo makubwa matatu. La kwanza, mana au neno la Mungu. Unapokuwa katika uwepo wa Mungu, neno la Mungu lililofunuliwa huwa hai. Kama unao muda, hapa ni mahali pazuri sana pa kufungua Biblia yako na kumruhusu Bwana aseme nawe. Matunda yanayohitajika katika maisha yetu hapa ulimwenguni yanapatikana katika neno la Mungu. Petero wa pili, sura ya pili, mstari wa kwanza hadi wa 11. La pili, mbao za sheria. Huu ni ukumbusho wa thamani kwamba sheria ya Mungu imeandikwa katika mioyo yetu, sio tena orodha ya mambo tunayopaswa kufanya au kutofanya. La tatu, fimbo ya Haruni. Hii inamaanisha huduma yetu iliyopakwa mafuta ya kuwa watendakazi na mashujaa wa maombi kwa ajili ya Mungu. Kulikuwa na fimbo 12 zilizovunjika za mti wa mlozi zilizowekwa hekaluni kwa amri ya Mungu. Fimbo mojawapo ambayo ingechipua kimiujiza wakati wa usiku ingekuwa ile ambayo mmiliki wake ni mhudumu aliyechaguliwa na Mungu. Ni Mungu pekee anayetupatia huduma, na tunatambua ni huduma gani pale tu tunapokuwa katika uwepo wake. Hesabu 17 mstari wa 8. Hapa ndipo tunapoweza hasa kupokea ahadi za Mungu katika neno lake. Tunapozipokea hapa, tunajua kwamba tutakuwa nazo. Neno la Mungu katika Wafilipi sura ya 4 mstari wa 19 linasema, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu na ndani ya Kristo Yesu. Hapa unakuwa katika utukufu. Huu hapa utajiri wote wa binguni unakungojea. Anza kumshukuru Mungu kwamba mambo haya matatu sio tu kwamba yapo mbele zako, bali pia yako ndani yako. Sio tu kwamba yako ndani yako, lakini damu na kiti cha rehema na malaika wanakulinda kwa hayo. Katika Zaburi 91 tunasoma kwamba malaika zake watakulinda katika njia zako zote. Sasa umeandaliwa kuwa muombezi hasa. Unashiriki huduma ya ukuhani mkuu wa Yesu na kuwaombea wengine ipasavyo. Yesu alisema katika Yohana 15:7, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo, lote nanyi mtatendewa. Kubeba msalaba wako huzaa matunda. Huu unapaswa kuwa muda mzuri wa kustarehe na kufurahi katika uwepo wa Mungu. Tumia muda huu wa kutosha hapa katika hali ya ukimya na kufurahia kuwa pamoja naye. Hupaswi hata kuongea. Mungu anafurahia jambo hili. Wewe pia utalifurahia. Jambo hili ndilo lililozungumzwa katika somo hili, yani kuingia katika uwepo wa Mungu. Usisome tu jambo hili na kuendelea. Amua kabisa kwamba kila siku utafanya zoezi la kuingia katika uwepo wa Mungu. Jambo hili ni muhimu sana ili kupata ushindi katika maisha haya na yale yajayo.